Malonus Marijos radijo klausytojai. Taigi, eteryje laida aktualijos ir šiandien mes kalbamės apie įstatymų pakeitimus, leidžiančius embrionų naikinimą, apie tų įstatymų projektus. Kol kas įstatymų nėra, yra tik tai projektai ir štai jie kelia daug nerimo mūsų Lietuvos gyventojams ir taip pat Seimo nariams. Taigi, Seimo narių grupė užregistravo pagalbinio apvaisinimo įstatymo ir biomedicininių tyrimų etikos įstatymo pakeitimų projektus, kuriais siūloma įteisinti šiuo metu draudžiamą dirbtinio apvaisinimo būdo sukurtų ir užšaldytų embrionų naikinimą bei biomedicininius tyrimus su embrionais ir žmogaus vaisiumi. Ta Seimo narių grupė siūlo, kad sukurti ir į moters gimdą neperkelti embrionai būtų saugomi nuo 2 iki 10 metų, o dėl tikslaus saugojimo terminų spręstų pagalbinio apvaisinimo pasinaudojusi pora. Numatoma leisti naikinti embrionus pasibaigus saugojimo terminui ir kitais įstatymų numatytais atvejais, pavyzdžiui, sutuoktinių skyrybų atveju. Tuo tarpu biomedicininių tyrimų etikos įstatymą siūloma pataisyti, numatant galimybę atlikti biomedicininius tyrimus su embrionais, kas šiuo metu yra draudžiama. Taigi, šiandien mes kalbinsime gerbimą Kristiną Zamarytę Sakavičienę, Laisvos visuomenės instituto valdybos narę teisininkę. Jie aktyviai dalyvavo pagalbinio apvaisinimo įstatymo priėmimo metu ir kritikavo iniciatyvas leidžiančias embrionų naikinimą. Kristina prisimins apie dabar galiojančios pagalbinio apvaisinimo redakcijos priėmimą, kadangi turėjo progą iš arti dalyvauti diskusijose dėl šio įstatymo. Taigi, gerbiama Kristina, priminkite, kaip buvo priimtas dabar galiojantis pagalbinio apvaisinimo įstatymas. Pamename, kad buvo labai daug aistrų ir diskusijų dėl kiekvienos įstatymo nuostatos ir dėl ko kilo tuo metu daugiausia diskusijų.
Diskusijos dėl pagalbinio apvaisinimo įstatymo vyko iš tiesų labai ilgai, daugiau nei 15 metų. Ir nors visos pusės sutarė, kad toks įstatymas yra labai reikalingas, kad turime padėti nevaisingoms poroms susilaukti vaikų, tačiau išsiskyrė pozicijos dėl to, kokie pagalbos būdai būtų tinkami tiek nevaisingų porų, tiek jų pradėtų vaikų atžvilgių. Na ir nors iš tiesų, kaip jūs minėjote, buvo diskutuojama dėl beveik kiekvienos įstatymo nuostatos, tačiau daugiausia iečių buvo sulaužyta dėl to, kiek embrionų galima sukurti vienos apvaisinimo procedūros metu. Ar tik tai tiek, kiek būtų perkelta į moters gimdą ir leista vystytis, ar galima kurti embrionų kiek nori, kiek pavyksta, perkelti į gimdą na, kelis, o likusius sušaldyti. Kitaip tariant, aršiausia diskusija vyko dėl to, ar leisti perteklinių embrionų kūrimą ir jų šaldymą. Laisvos visuomenės institutas, kitos žmogaus gyvybę ginančios organizacijos ir politikai, aišku, kovojo už tai, kad įstatymas draustų kurti perteklinius embrionus, nes tai nesuderinama su pagarba žmogaus gyvybei, žmogus negali būti užšaldomas, o vėliau sunaikinamas. Tačiau vaisingumo verslo atstovai ir na, juos atstovaujantis liberalus politikai aiškino, kad be embrionų šaldymo apvaisinimo paslauga yra neįmanoma technologiškai. Taigi įstatymo priėmimas iš tiesų nuolat strigdavo labiausiai dėl vačio embrionų šaldymo ar nešaldymo aspekto. Ir gal klausytojai prisimins tą garsųjį prezidentės veto, kai 2016 metų vasarą prezidentė vetavo gyvybei palankų pagalbinio apvaisinimo įstatymą, kurį Seimui buvo pavykę priimti. Tačiau dėja po kelių mėnesių Seimas pritarė prezidentės pateiktoms pataisoms ir buvo priimtas visiškai liberalus įstatymas, kokio dar Seimo darbotvarkiai net nėra buvę. Jisai leido neribotai kurti perteklinius embrionus, juos šaldyti ir laisvai sunaikinti. Nors šiame įstatyme liberaliame embrionų skaičius nebuvo ribojamas, tačiau niekur nė žodeliu nebuvo užsiminta apie tai, na, kas bus daroma su tais atlikusiais embrionais. Todėl žvelgiant iš teisinės ir moralinės pusės, tai buvo tokia didžiulė spraga, kuri leido laisvai disponuoti ir netgi pardavinėti embrionus kitoms šalims. Todėl, bet maždaug prieš metus rudenį gyvybės apsaugai ištikimi politikai netlyžo ir dar kol tas liberalus įstatymas nebuvo įsigaliojęs, beveik 60 Seimo narių grupė pateikė pataisas, kurios turėjo uždrausti tą perteklinių embrionų kūrimą ir jų šaldymą. Ir visgi, kai prasidėjo šių pataisų svarstymas Seime, buvo toks didžiulis spaudimas iš vaisingumo verslo pusės, iš žiniasklaidos, kad na, šalia politikų jau neliko nei vieno gydytojo ar mokslininko, kuris toliau drįstų viešai kalbėti ir ginti tą negimusią gyvybę, o konkrečiau tą kiaušialąsčių šaldymo technologiją, kuri būtų alternatyvi embrionų šaldymui. Na ir tiesą sakant, aš ir kiti Laisvos visuomenės instituto atstovai buvo nuolat labai arti šio politinio proceso, stebėjome tą įtampą ir buvo, tiesą sakant, akivaizdu, kad uždrausti šaldyti embrionus toje situacijoje nėra įmanoma. Todėl Valstiečių sąjungos lyderiai kartu su kitais politikais priėmė savotiškai tokį kompromisinį sprendimą, kuris nepasiekė visiško gėro, tai yra neuždraudė embrionų šaldymo, tačiau galima sakyti, sumažino liberalaus įstatymo blogį. O vačių pataisų priėmimo dabar galiojančiame įstatyme embrionų kūrimas nėra ribojamas ir jų šaldymas yra leidžiamas, tačiau yra uždraustas užšaldytų embrionų sunaikinimas arba panaudojimas bet kokiems kitiems tikslams nei apvaisinimui. Taip pat uždraustas embrionų eksportas į kitas šalis ir medicininiai bandymai. Na, be abejo, jeigu reikėtų įvertinti tokį reguliavimą iš moralinės pusės, tai na, aišku, kad leidimas šaldyti embrionus nėra laikytinas palankių gyvybei. Na, bet visgi reikia pasakyti, kad buvo šiomis pataisomis padaryta žingsnių teigiama linkme. Nes štai draudimas embrionus panaudoti eksperimentams ar eksportuoti juos yra tokia savotiškai prevencinė priemonė pačioms klinikoms neturėti intereso kurti daugiau embrionų, nei planuoja perkelti gimdą. Ir tų pataisų priėmimo metu buvo tikėtasi, kad tai sumažins perteklinių embrionų kūrimą, o klinikos po truputį pereis prie kiaušialąsčių šaldymo. Taip pat reikėtų įvertinti tai, kad su šiomis pataisomis Lietuvos teisėje atsirado ir pagarba gyvybę išreiškiančios nuostatos. Štai pradėto žmogaus embriono negalima sunaikinti, negalima jo panaudoti kaip žaliavos eksperimentams arba parduoti kaip komercinės prekės. Na, manau, tai yra tas atspirties taškas, kuris, tikimės, toliau leis stiprinti tą gyvybės iki gimimo apsaugą.
Taigi, kiek suprantu, dabar reguliuojama embriono apsauga yra pagalbinėme vaisinime ir, na, sakysim, kokios apsaugos garantijos šiuo metu egzistuoja?
Taigi, šiuo metu egzistuoja apsaugos garantijos pradėtai gyvybei, kuri yra užšaldyta, nors leidžiama šaldyti embrionus, bet visgi draudžiama juos sunaikinti, draudžiama su jais eksperimentuoti ir draudžiama juos eksportuoti, parduoti kitoms šalims. Tai yra draudžiama, kitais žodžiais, draudžiama panaudoti bet kokiems kitiems tikslams negu pagalbinis apvaisinimas. Na, tai yra toks, kaip sakau, atspirties taškas, kuris tikimės, kad leis toliau vystyti tą gyvybės iki gimimo apsaugą.
Na, sakykime, ar visgi pasirinktas kelias neleisti naikinti embrionų pagalbinį apvaisinimą atliekančioms klinikoms galėjo būti patrauklus ar ne?
Tai vat, mus iš tikrųjų, na, galima sakyti, iš dalies nustebino ta staiga pasikeitusi vaisingumo klinikų pozicija. Nors visus metus, kol buvo svarstomas įstatymas vaisingumo verslo atstovai, klinikos išsakė argumentą, kad embrionų šaldymas yra būtinas tik todėl, kad kitaip neįmanoma padėti nevaisingoms poroms, dabar aiškėja, kad būta ir kitų priežasčių. Nes matome, kad vien leidimas šaldyti embrionus šių verslo atstovų klinikų nebetenkina. Jie vis dėlto baisiai pasipiktino tuo, kad užšaldytų embrionų negalima sunaikinti ar panaudoti kažkur kitur, kad negalima su jais eksperimentuoti. Tai buvo jaučiama iš karto po to, kai po minėtų Valstiečių sąjungos pataisų priėmimo verslininkai apipylė visas Lietuvos valdžios institucijas garsių advokatų parengtais raštais, na, su tokiais makabriškais netgi argumentais, kad štai va, draudimas, pavyzdžiui, eksportuoti embrionus pažeidžia laisvą kapitalo judėjimą Europos Sąjungoje ir panašiai. O taip pat draudimas sunaikinti žmogaus embrioną buvo apverstas į viešųjų ryšių prasme tokį patogų argumentą, kad štai dabar jau embrioną teks saugoti amžinai, jeigu ta nevaisinga pora jo nebepasims. O tai, na, anot šitų klinikų kainuos embriono tėvams. Tačiau akivaizdu, kad tokie na, apsunkinimai yra nepalyginami su žmogiškos gyvybės verte ir tie šaldytuvo elektros kaštai, na, iš tiesų nėra pakankamas argumentas leisti naikinti jau sukurtus žmogaus embrionus. Todėl, na, mums visos visuomenės institutai matosi, kad verslininkai turi ir kitų tikslų. Labai panašu, kad jie taip stipriai kovojo už embrionų šaldymą, nes embrionai yra reikalingi Lietuvos ir kitose pasaulio valstybėse augančiai biotechnologinių pramonių. Tai yra eksperimentams su embrionais ir embrionų kamieninių lastelių gamybai. Manau, kad tai ir yra ta tikroji priežastis, kodėl įstatymas, kuris dabar leidžia šaldyti embrionus, bet draudžia juos naudoti eksperimentams ir juos sunaikinti, vis dėlto netenkina vaisingumo klinikų.
Kągi, dėkojame Kristinai Zamarytei Sakavičiniai už jūsų mintis ir mūsų Marijos radio eteryje Seimo narys Povilas Urbšys, kuris aktyviai dalyvavo politinėme procese, svarstant dabar galiojančią pagalbinio apvaisinimo įstatymų redakciją ir nepritarė dabartiniams projektų siūlymams ir gali pakomentuoti, kuo jie yra netinkami. Ponas Povilai, kokie siūlomų pagalbinio įstatymų projektų ir biomedicininių tyrimų etikos įstatymo projektų pakeitimų esmė?
Na, iš tikrųjų, viešoje erdvėje, kai kalbama apie šitos projektus, išskiriama tik tai pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisa, kuris susijęs su tuo, kad panaikinti neribotą embrionų saugojimą, bet kažkodėl yra nutylimas kitos pataisos, kurias teikia Seimo narė. Tai būtent ne tik, kad įteisinamas embrionų naikinimas, bet ir įteisinamas embrionų pavertimas laboratorinė žaliava. Ir trečias dalykas, bandoma įteisinti piniginį skatinimą moters kūno išnaudojimo lytinio ląstelių dvėrystė. Tai Seimo nariai yra išrinkti įvairių rinkėjų. Tai vieniems embrionas yra žalia gyvam organizmui, kitiems embrionas yra žmogaus gyvybė. Tai šitos teikiamas įstatymo projektos tiems Seimo nariams, kuriems embrionas yra žmogaus gyvybė, tai tokie įstatymo projektai yra pasikėsinimas į gyvybę. Ir todėl mes aiškiai pasisakome, kad nereikėtų priimti tokių įstatymų. Dar, jeigu kalbame apie donorystę, tai mūsų priimtam įstatymė šių metų sausio mėnesį yra įteisinta donorystė. Tai yra po 2 metų nevaisingos poros gali leisti savo embrionus panaudoti kitom nevaisingom porom sprendžiančių problemas. Bet pasirodo tiems, kurie daro iš embriono verslą ir embrionas reikalingas ne pagalbinio vaisinimo problemą spręsti, o būtent tam, kad embrioną naudoti kaip laboratorinę žaliavą, aš manau, jie bando vėl dabar sugrįžti prie šito klausimo ir man susidaro įspūdis, kad tam tik susiekiant jie panaudoja besilaukiančią motiną, kaip Seimo narė.
Ir štai tie pakeitimai jau buvo svarstyti šių metų pradžioje, kiek žinau, ar teisingai.
Taip.
Ir buvo pasirinkta neleisti.
Taip, buvo ir 96 Seimo nariai šiuo metu pradžioje balsavo būtent už šį pagalbinį įstatymą, kuris įsigaliojo, kuris būtent aiškiai apibrėžia, kad embrionas yra gyvybė, turi būti saugoma, embrionas negali būti žudomas, jisai negali būti panaudojamas kaip prekė laboratorinio žaliava.
Taip, tai štai prieš nepilnus metus tai vyko, ar ne, ir priimtas įstatymas. Ir kaip nutiko, kad projektas taip greitai vėl grįžo atgal į Seimo posėdžių salę, kaip sakant,
taip? Matot, yra keletą priežasčių, nes kai kurios įstatymo nuostatos įsigalioja nuo sausio pirmos dienos. Nes reikia klausytojams pasakyti, kad tie, kurie vertėsi pagalbinio apvaisinimo ir iš to darė verslą, tai praktiškai iki šios dienos niekas jų nekontroliavo. Mes neturime jokių oficialių duomenų, kiek yra embrionų pagaminta ir koks jų likimas. Tai būtent nuo sausio pirmos dienos atsiranda jau įstatymą priešta atskaita ir atskaitomybė. Ir man atrodo, tie, kurie būtent iš embriono daro verslą, jie dabar nori liberalizuoti būtent saugomą tvarką embriono ir būtent pabandyti paversti embriono laboratorinę žaliavą, kur prieš mane kalbėjo, būtent labai tiksliai pastebėjo, kad embrionas yra geidžiama žaliava būtent kamieninių ląstelių laboratoriniams tyrimams. Ir tai yra brangi žaliava.
Aišku, žodžiu, kaip sakant, buvo motyvas vėl iš naujo pradėti daryti biznį.
Taip, būtent taip. Ir man tai keisčiausia yra tai, kad kodėl jie būtent nesustabdė Seimo narės, kuri, aš manau, kad iš savo įsitikinimų mano, kad tikrai embrionas yra naudojamas būtent taip, kaip jinai siūlo, kaip gali būti kaip laboratorinė žaliava, gali jis būti naikinamas, bet medikai, su kuriais jinai konsultavus, jie puikiausiai suvokia, į kokią dviprasmišką situaciją jinai patenka ir emocinę situaciją patenka. Kodėl tie medikai nesustabdė būtent besilaukiančios moters, sakykime, neigiamų potyrių, kurį jinai dabar patiria teikdama šitą įstatymą. Man tai atrodo tai tikrai makabriška, nes toks įspūdis susidaro, kad tie medikai, kurie iš embriono daro verslą, jie jokie moraliniai saitai juos nesaisto su nieku.
Kiek suprantu, jūs kalbate apie tai, kas buvo praėjusią savaitę, ar ne? Po nepasitenkinimas, taip, kad jūs išreiškite nuomonę, jog tokio projekto neturėtų pateikti besilaukianti kolegija Viktorija Čmilytė Nilsen.
Taip, nes matot, yra tai, kad kaip ir kiekvienas žmogus, taip ir Seimo narys turi vadovauti sąžinės balsu. Tikinčiam žmogui sąžinės balsas tai yra Dievo balsas. Tai kaip tu matai tą makabrišką veiksmą, kai besilaukianti moteris teikia įstatymo projektą, kuriuo nori įteisinti kitos gyvybės žudimą, tai tu negali likti abejingas. Ir todėl, kai tu sakai, ar galėtų kita Seimo narė pateikinėti, ir tai, kad nedėra būtent besilaukiančiai moteriai šitą įstatymą teikti, būtent dėl jos pačios ir dėl jos vaiko iš moralinių, sakykime, vertybių, ir galų gale prieštaraujančiai tam pačiai gyvybės prigimčiai, nes besilaukianti moteris tai yra aukščiausia pagarba gyvybė. Jinai pasiruošusi gimdyti naują gyvybę pasaulyje. Ir kai jinai atneša įstatymo projektą, kurioje nori įteisinti žudimą kitų gyvybių atsiradybą, nusitikite, tai sunku būti abejingam.
Aišku. Tai jūsų manimu, kaip čia specialiai buvo panaudota besilaukianti moteris?
Aš nežinau, man atrodo, tikrai Seimo nariai, jinai tikrai nuoširdžiai yra įsitikinusi, kad toks įstatymas turi būti priimtas jos siūlomam pataisom, bet tie, kurie būtent pagalbinį apvaisinimą naudoja kaip verslą, tai aš manau, jie puikiausiai suvokė, kad toks, sakykime, kelias gali būti jiems naudingas, kai šitą įstatymo projektą patikinėja būtent besilaukianti moteris. Bet įdomi detalė. Šiandien mes spręsime, ar įteisinsime gyvybės žudimą ar ne, bet mes tą dalyką darysime išvakarėse, būtent negimusio kūdikio dienos. Nes lapkričio 23 dieną mes pažymime šitą dieną. Tai ar įdomu, ar Seimo nariams užteks samoningumo ir tam tikrą prasme, ar jie išgirs savo sąžinės balsą. Mes tą pamatysime šiandien.
Tai čia šiandien vakariniame posėdėje?
Šiandien vakariniam posėdėje.
Seimo posėdėje bus balsuojama dėl įstatymų projektų įtraukimų į Seimo darbotvarkę.
Ar nepritarta pateikimai Seimo narės siūlomų įstatymų projektų?
Kiek suprantu, jūs tiems projektams nepritarėt?
Tai
ir kokie jūsų motyvai pagrindiniai, dar taip trumpai?
Na tai, tai kad vis dėlto gal reikia sakyti žiūrovams, tai yra klausytojams, kad mes ten Seimo nariai įsivaizduojame, kas yra žmogus. Tai vieniems žmogus, tai yra atsitiktinis evoliucinis produktas. Kitiems tikintiems Seimo nariams tai yra Dievo sukurtas kūrinys. Ir jeigu mes kalbam apie tuos įstatymus, kurie dabar yra teikiami, tai man kaip tinkančiam žmogui, kai šitie teikiami įstatymo projektai yra pasikėsinimas į gyvybę. Ir todėl aiškiai mes turime pasakyti, šituo klausimu negali būti jokio kompromiso. Iš viso tikintis žmogus negali ieškoti jokio kompromiso, kai liečia klausimą dėl gyvybės išsaugojimo. Tai todėl tai tiems Seimo nariams, kuriem embrionas yra žmogaus gyvybė, tai aiškiai pasisako prieš siūlomą įstatymų projektą. Tie, kurie kalba, kad embrionas žaliava gyvam organizmui, sako, kad tokie įstatymai turi būti priimti. Tai mes matome, kad mes susidurime su skirtingomis pasaulėžiūromis ir skirtingais moraliniais poliais, nuo kurio mes stovime.
Dėkojame Seimo nariui Povilui Urbšiui ir mūsų pašnekovė šioje laidoje yra Eglė Markūnė, daktarė, neonatologė, docentė, medicinos mokslų daktarė. Pone Eglė. Taigi labai dažnai krikščionims, apie krikščionį sakoma, kad na, jie yra atsilikę ir šiaip jau viduramžiški dėl to, kad turi tokį vertybinį siekį saugoti negimusią gyvybę. Tačiau tiesa, kad ir mokslas pripažįsta, kad gyvybė prasideda nuo apvaisinimo. Tai kaip yra, ar gydytojai, kurie sutinka naikinti negimusią gyvybę, nesiremia tokiu mokslu, kaip jūs manote?
Čia labai panašiai turbūt atsakoma, kaip ir ką tik pašnekovas kalbėjo, kad viskas priklauso nuo to, kaip bet kuris žmogus, tame tarpe, aišku, ir mokslininkas atsako į pagrindinį klausimą apie žmogų ir gyvybę, apie žmogaus orumą. Tai jeigu vat, prisimintume filosofijas įvairias, tai Dekartas dekonstravo žmogų pagal mechanizmą, mašinos principą ir pasakė, jog tai nu, tik tai mašinytė dar neįveikianti, kurią galima ten kažkaip tai tvarkyti, tai žmogus bus tik mašina ar mechanizmas. Tai vat ir mokslininkas, bet kurios ryties galų galia specialistas, arba net nerašingas žmogus, jeigu sako į klausimą apie žmogų, kad na, jis dar ne žmogus, kad orumas užsitarnaujamas ar nusiperkamas pagal tai, kiek pinigų uždirbi, ką veiki, ką teikia mums ta vat, sekuliari visuomenė reklama, tai vaikas ilgai neturės orumo ir teisės. Nu, o didžiausias paradoksas apskritai, kad kuo daugiau apie žmogų žinių, apie jo sveikatą, tuo mažiau tuo naudojamės. Ar ne, mes tą visi matome, kaip su pilnos lentynos, ten įvairaus plauko Coca-Cola, alkoholis liejasi laisvai. Pažiūrėkit, per pertrauką einam apie mokyklas, net juoda nuo mokinių, kur mergaitės ir berniukai rūko. Tai tas paradoksas, jo pilnas pasaulis. Tai vat ir mokslininko požiūris, kada prasideda gyvybė, priklausys nuo to, ką jis, kaip jis atsakys, nuo jo pasaulėžiūros, nuo jo vertybių. Tai jis gali sutikti, kad vat, iš to chromosomų derinio vyriško ir moteriško, ar ne, kai susijungia, nes tai tiesiog na, akivaizdus dabar dalykai, iš to derinuko triušiukas ar kačiukas mamos iščiose neišauks. Bet jei jam bus svarbu tik kokybiškas produktas, tai jis palaikys selekciją, abortus, požiūrį, kad vaisius yra gerybinis arba piktybinis, na, auglys, pavyzdžiui, ar ne, ir tada mes galime su juo kažkaip elgtis. Kuo tikime, tuo ir gyvename, ką sako mes mūsų žymus įvairūs filosofai. Tai va, tai tiesiog už mokslininkus tik tiek ir te galiu pasisakyti. Viskas priklauso nuo vertybių.
Biomedicininių tyrimų etikos įstatymų siekiama leisti atlikti tyrimus su embrionais. Na, o jūs kaip medikė, kaip vertinate tokią iniciatyvą?
Tai be abejo, kad vertinu blogai, nes kad pateisinti embrionų šaldymą, naikinimą praėjus galiojimo laikui. Ir reikia tada sukurti įvairias ideologijas, kad žmogumi embrionas tampa, pavyzdžiui, per 12 savaičių. Bet ir tai, pavyzdžiui, iki 22 savaičių galima naikinti, jei jis nekokybiškas pagal medicinės indikacijas. Šitas visiems juk yra žinomas.
O kodėl per 12, ne 9, ne 6, ne...
Tiem dalykam pridengti naudojamos, kas liūdniausia, irgi krikščioniškos pasaulėžiūros terminai, meilė ir gailestingumas. Nes negi dabar leisi gyventi ten kažkokiam negalę turinčiam embrionui. Tai visus tyrimus, ar žudimą, ar šaldimą, ar pertinu neigiam.
Nu, kaip apriešti, sakysim, kodėl, sakysim, atsako 12 savaičių, 22 savaitės, o kodėl ne 6 ir 5, ten arba ten 15, arba 30. Kur čia ta riba yra, sakysim? Ar čia yra... Ar...
Na, čia bandoma remtis embriono vystymus, ar ne, kai jau ten placenta pradeda funkcionuoti, kad jau, na, pavyzdžiui, iki 12 savaičių ten viskas arba nieko, ar ne, iki visiškai pilnai susiformuoja embrionas, ar ne, nes kartais būna, kad jeigu yra, na, tokia fatalinė klaida, kodė gali vykti savaiminis persileidimas. Tai irgi tuo dengiamas. Tai o ką, juk yra natūrali atranka, savaiminiai persileidimai, tai kodėl mes negalime į tai įsikišti, ar ne, su savo prenatalinė diagnostika ir panašiai. Ir žinot, kaip prieinė klavietė, tai sušunka net oponentai, kad betgi čia tik susitarimo reikalą, nu, suprantat, atskleidžiamos savo kortos, ar ne,
Aišku, kaip sakant, yra tam tikros technologijos, kuriomis galim pasinaudoti ir tai, tai kaip sakant, žmonės to džiaugiasi, štai mes kokį galingį mes galim daryti, ką norim, mes valdom gamtą, mes prisimam Dievo rolę.
Taip, be abejo, galim selekciją užsiimti anksčiau, labai anksti.
Vienas iš jūsų interesų, kaip sakant, yra naprotechnologijos, alternatyva poroms, kurios negali susilaukti vaikų, tačiau dėl įvairių priežasčių nenori naudotis pagalbinio apvaisinimo paslaugą. Trumpai paaiškinkite, kas tai yra. Kokios šios technikos perspektyvos Lietuvoje?
Tai, žinot, mano kaip interesas, tai iš tikrųjų tiesiog čia kiekvieno žmogaus turėtų būti interesas, ar ne? Kad pirmiausia, nevaisingom šeimom reikia padėti, naudojant natūralius būdus. Tai yra esmė šito metodo. Tai yra gerai pažinti savo vaisingumą, kaip funkcionuoja organizmas, ar ne, taip pat ištyrinėti, kokios kliūtis yra, nes tai prasideda pirmiausia tai nuo psichologinių dalykų, bet į tai mes visada mažiausiai kreipiam dėmesį, pavyzdžiui, kad ir užslėpta baimė susilaukti vaiko ir taip toliau. Ir, na, psichologija visada reikia, na, lėtai tas darbas vyksta su mūsų psichika. Ir mes nelinkę psichologų ar psichoterapeutų pagalbos ieškoti, nes visada lengviausia tabletė. Šiuo atveju būtų, na, mėgintuvėlis, kažkas kažką už mane daro. Ir aš pats visiškai investuoju į save, pažindamas savo būseną psichologinę, dvasinę, po to savo kūną. Tai va šitas metodas tiesiog ir yra paremtas tuo būdu, taip pat yra labai svarbu ir mytyba tame tarpe, aš žinus kažkokius nukrypimus, reguliuoti mytybą, jeigu tai yra kažkokie hormoniniai dar nukrypimai, reguliuojant, atstatant hormoninę sistemą į vietą, pavadinkim taip, ir tai yra komandinis darbas prie moters, tai pavadinkime, tai būtų akušeris ginekologas, kuris ją tyrinėja, vaisingumo specialistas, kuris padeda pildyti visas vaisingumo lenteles, išmokti gerai pažinti savo vaisingumą, endokrinologas, kuris vėlgi žiūri, reguliuoja, galbūt net ir chirurgas, jeigu reikalinga chirurginė intervencija, kad tiesiog vyro ir moters organizmą paruošti tai gyvybei ir čia, sakyčiau, ne tik organizmą, bet ir dvasę, ir sielą, tos gyvybės prieimimus. Ir tai yra, na, lėtas procesas, tai irgi pavadinkim, na, šeimos gyvenimo būdas, labai artima bendrystė tarp vyro ir moters, ko galų gale labiausiai vaikui ir reikia. Tai čia toks būtų tas pagrindinis principas. O kokios perspektyvos, na, tai matant iš to, kas dabar vyksta, tai jos iš tikrųjų yra liūdnos, netgi skaitant oficialius mūsų kolegų akušerių ginekologų dokumentus ir panašiai, tai apie natūralų šeimos planavimą apskritai yra nekalbama, tai irgi vadinama maždaug viduramžiškais dalykais, nors ta pati Pasaulio sveikatos organizacija, kuri aišku yra labai už kontracepciją, už abortus ir visą kitą, vis tiek joje, tose dokumentuose yra eilutė, kad efektyvumas, tarkim, 98% natūralaus šeimos planavimo nenorint susilaukti vaikučių. Tai jie net tai irgi pripažįstama, na, o mūsų šalyje negi šitie dalykai oficialiuose kolegų dokumentuose nėra išryškinami arba iš viso nutylimi. Tai kokios perspektyvos? Tai liūdnos perspektyvos, nes jaunąjį kolegą mes ruošiame išbraukdami kai kuriuos svarbius dalykus iš žmogaus.
Aišku, suprantame. Dėkojame Eglei Markūniniai. Na ir prie mūsų mikrofono dar viena viešinė, tai yra Salomėja Fernandės Montojų, teisininkė, bioetikos magistrė, Laisvos visuomenės instituto direktorė. Taigi, kaip bendrame Lietuvos galiojančio teisinio reguliavimo susijusio su negimusios gyvybės apsauga kontekste atrodo toks štai siūlymas naikinti negimusią gyvybę? Šiandien bus svarstoma.
Taip, na, tai iš tikrųjų priminsiu, kad jau kaip ir buvo minėta, dabartiniu pagalbinio apvaisinimo įstatymu yra leidžiama sukurti, sakykime, tiek embrionų, kiek pavyksta sukurti, tačiau yra uždraustas jų naikinimas arba panaudojimas kitiems tikslams susijusiems su, nesusijusiems su pagalbinio apvaisinimu. Tai tokios gyvybės iki gimimo apsaugos garantijos, na, iš dalies dera ir su šiuo metu Lietuvoje galiojančiu teisiniu reguliavimu. Jeigu kalbėsime apie konstituciją, ar ne, tai jos 19 straipsnis nustato, kad žmogaus teisė į gyvybę saugo įstatymas. Dabar pat biomedicininių tyrimų etikos įstatymas, kurį planuojama keisti, žmogaus embrioną apibrėžia kaip besivystantį žmogaus organizmą nuo apvaisinimo momento. Ir Lietuvos teisė vadinasi pripažįsta, kad žmogiška gyvybė prasidėjo nuo apvaisinimo momento ir to lygiai nuo tada embrionas vystosi į kitas raidos stadijas. Taip pat reikia paminėti, kad Lietuvoje žmogiškai gyvybė iki gimimo yra numatyta teisinė apsauga ir vaiko teisė apsaugos pagrindų įstatymė. Ir tarkime, dabar ir šiuo metu galiojantis, ir vėlgi naujai įsigaliosiantis nesiniai priimtas vaiko teisė apsaugos pagrindų įstatymas irgi turi tokią nuostatą, tokį principą, kalba apie galimybę kiekvienam vaikui tiek iki gimimo, tiek ir jam gimus vaikai ir normaliai vystytis. Ir tai yra principas, kuriuo turėtų vadovautis, kaip mūsų sako įstatymas, tėvai, kiti vaiko atstovai pagal įstatymą, valstybės ir savivaldybių įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir visi kiti Lietuvoje esantis įsteigti juridiniai asmenys. Dabar, sakykime, kalbant apie Europos žmogaus teisų teismo jurisprudenciją, tai na, nors jis pabrėžia, kad nei teisės doktrinoje, nei tarptautinėje bendruomenėje nėra vieningos nuomonės dėl embrionų kaip teisės subjekto statuso, tačiau visuotinai pripažįstama, kad na, teisė turi jam suteikti tam tikro lygio apsaugą. Ir vienoje byloje Europos žmogaus teisų teismas konstatavo, kad in vitro būdu pradėtas embrionas negali būti redukuojamas iki daikto, prekės arba nusavybės prasme. Dar kitoje byloje buvo pažymėta, kad žmogaus embriono arba vaisiaus priklausomybės žmogaus giminiai gali būti įtvirtintas susitarimo tarp valstybių ir žmogaus orumo vardan gali būti reikalinga apsaugos. Tai iš tikrųjų, dar kalbant apie biomedicininių tyrimų etikos įstatymą, šiuo metu jis leidžia atlikti žmogaus embrionams naudingus ir palankius tyrimus, tačiau naujai siūlomas šių tyrimų teisinis reguliavimas, norėčiau pabrėžti, įteisinti tokius tyrimus, kurių metu embrionai būtų sunaikinami. Tai žodžiu, jiems visai nepalankius, nenaudingus tyrimus. Ir na, kaip jau irgi buvo minėta, žmogus tiesiog vystymosi pradžioje būtų paverstas mokslinių tyrimų žaliava. Tai nors valstybė, žinoma, kartais ir pasirenka tokį kelią naikinti embrionus, naikinti žmogaus gyvybę pačioje pradžioje, tačiau prigimtinės teisės požiūrina embrionų naikinimas ir žmogaus gyvybės naikinimas tikrai nėra pateisinimas.
Taigi, kaip jau minėjome Seimo posėdėje, šį vakar bus svarstamas klausimas būtent dėl tų projektų įtraukimo į darbotvarkę. Kaip jūs iš bioetikos pozicijų vertintumėte štai tokius pakeitimus?
Taip, man labai patiko, kaip gydytoja Eglė papasakojo, na, kaip mokslininkai supranta, kas yra embrionas. Ir matyt, reiktų kelti klausimą, ar tai žmogus, nes tas klausimas taip yra atsakytas, bet ar mes tam žmogui sutikėme kažkokią vertę, ar mums rūpi, kad tai yra žmogus. Aš pasidalinsiu prisiminimu iš bioetikos studijų, kai tikrai kokie 60% kursiokų dar abejojo pradžioje studijoje verta saugoti embrioną ir dėja visi jie buvo medikai arba farmacijos specialistai. Tai po metų studijų iš tokio dėjančių liko tik vienas vienintelis, kuris nors netapo absoliučiu embrionų naikinimo priešininku ir tai jis įveidavo į tokį kompromisą, kad galbūt reiktų sukurti vieną vienintelį embrioną ir leisti implantuoti į gimdą. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad dabar irgi visi, net ir gatvėje klausime žmonių, jie visi turi nuomonės biotikos klausimus, tačiau iš tikrųjų norint išmanyti šios klausimus, reikia skirti pakankamai laiko ir gilinti biotikos temas. Ir net ir tiems patiems mokslininkams arba medikams. Daug atsakymų slypi pačioje etikoje, nes tai yra moraliniai klausimai. Bet visgi norim pasakyti apie tai, kas yra žmogus embrionas antropologinis, filosofinio teisinio požiūrį, visuomet reikia pirmiausia atsakyti į klausimą, kas yra žmogus biologiškai. Nes jeigu mes atsiejame tam tikrą reiškinį nuo realybės, nuo biologijos, tai iš tikrųjų visą kitą interpretavimas prilyginamas spekuliacijoms, kaip ir sakykim lyties keitimo atveju, kada irgi kalbama, kad gal ne moteriška ir ne vyriška lytis, dar daugiau lyčių, tai panašiai su embrionu. Reikia žiūrėti į tai, kas vyksta realybėje. Ir tokia pozicija, viena iš tų pozicijų, kad embrionas yra tik kažkoks ląstelių rinkinys, be jokios organizacijos vidinės ir dėl to be jokios ontologinės ar biologinės vertės yra labai labai siauras požiūris. Ir tiesiog, aišku, toks požiūris nesukelia jokių problemų, kalbant apie embriono sunaikinimą, nes jeigu embrionas yra ląstelių gniužulas, tai naikinti embrioną yra tas pat kaip išmesti iš šiukšlinę kažką nenaudojamo, nereikalingo arba nevertingo. Tačiau joks medikas, joks mokslininkas neišdrįstų pasakyti, kad embrionas yra struktūra be vidinės organizacijos. Nes kaip tik jame vykstantys procesai mažiausiai dalelių lygmenį rodo, kaip tvarkingai jis vystosi ir turi tam tikrą logiką, aiškiai vystymosi kryptį ir tokį vidinį tikslą, kuris yra dar tolesnis ir tobulesnis vystymas. Tai būtent paradoksalu, kad paties dirbtinio apvaisinimo dėka, gal kaip sakykim, kabutėse galim stebėti visus tuos pokyčius, stebėti ir stebėtis patys. Ir studijuojant tos procesus yra įdomu atrasti, kaip tarkime, kad ir moters organizmas molekulių jau lygmenyje nuo pačios pradžios dialoguoja, nebėra toks terminas su naujų įsimezgusią gyvybę ir yra tarsi suinteresuotas ją išsaugoti. Ir aišku, dar būna įvairių požiūrį, kad tarkime, embrionas yra asmuo nuo ten 2 savaičių arba priklausomai nuo jutimo organų įsivystymo. Jūs pat kaip ir ką tik klausite, na kodėl nuo 12, ne nuo 6, ne nuo 9 savaitės. Tai vėlgi tokios teorijos, tai yra tik tam tikros interpretacijos ir niekada žmonės, kurie remiasi tokiamis teorijomis, nesusitaria tarpusavyje, nes niekas nesugeba padėti tiksliau taško žmogaus egzistencijos pradžioje, o tas tikslus taškas tai yra būtent apvaisinimo momentas. Ir personalistinės bioetikos požiūrį, tai žmogaus embrionas nepriklausomai nuo to, ar sukurtas natūraliai ar dirbtinėje aplinkoje, prasideda nuo pirmosios apvaisintos ląstelės. Ir yra gyvas žmogaus rūšiai priklausantis organizmas. Kaip minėjo gydytojai, kačiuką arba šuniuką jis negali išsivystyti. Ir taigi tokio embriono naikinimas yra gyvo ir žmogaus rūšiai priklausančio organizmo naikinimas. Dar, žinoma, yra mokslininkų, kuriems sako, jie sako, kad tai yra tiesiog jų darbas, tokį jau teimą mokslai, nediskutuoja apie tai, kas yra etiška. Tačiau, na, kiekvienas darbas ir mokslininko darbas, veiksmas, nėra savaime kažkoks neutralus ir atlikdama žmogiškas veiksmus, kiekvienas iš mūsų supranta, kad jie gali būti vertinami etinė prasme. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes pasakytume liudijimus tyrimus, kurie buvo vykdomi, tarkim, kad ir nacių koncentracijos stovyklose, jeigu pamatytume labai išmintingų, išsilavinusių žmonių, na, gal išsilavinusių labiau negu išmintingų, ir kurie pasiteisindavo, kada teikdavo, kad na, kaliniai, kurie būdavo atvežti eksperimentams, na, tai buvo mokslinių tyrimų žaliava ir toks dabar mums skamba baisiai, tas jie teiginiai, gal kada nors aš tikiuosi, kad mums taip pat baisiai skambės ir milijonai laboratorijose užšaldytų embrionai, su kuriais neaišku, ką daryti ir galiausiai siūloma naikinti arba daryti su jais bandymus. Tai baigiant, sakyčiau, kad geriausias būdas niekada nesusidurti su tokia embrionų saugojimu ir naikinimo problema yra tiesiog nešaldyti arba neprikurti perteklinių embrionų. Būtent šaldymo leidimas dažniausiai ir išveda šį mechanizmą, bet jeigu jau Lietuva pasirinko, kad kad nevaisingos poros eitų embriono, galėtų eiti embriono šaldymo keliu, tai tuomet turėtų prisimti tiek tos nevaisingos poros, tiek ir Lietuva, ne, Lietuvos valstybė turėtų prisimti atsakomybę už tą gyvybę, kur yra palikta leze.
Suprantame, ačiū Jums už mintis. Kągi, noriu priminti, kad šiandien vakarinėme Seimo posėdyje bus svarstoma ir balsuojama dėl įstatymų projektų įtraukimų į Seimo darbotvarkę. Taigi, kaip matote, kova dėl gyvybės tęsiasi. Ačiū pašnekovams, ačiū, čia buvo Marijos radijo laida Aktualijos.